Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, природа вокруг нас. Напевно, кожному чоловіку довелося обирати цибулю. Коли маті попросить, альбо жонка, альбо самому варто нешта зготавати. Резать цибулю – муки опрометной. Недаремно казав Ульям Шекспір у своєї п'єсі «Сон у літню ноч», а головне, дорогі мої актори, не їжте цибулі, ані чесноку. Ми повинні вилучати духмяність. Ну що тут скажеш? Цибуля – і сльози з її, і радість. По-латинську вона називається «алюм» – род двухгадовий, шматгадовий трави сімейства лілейних. Часом вилучається у адмисловое сямейство цибулевых, утварая подземные цибулины, якія мають як і зеленые парастки, характерный вострый смак и пах. Найбольш вядомый вид цибуля репчатая – алюм цепа, походженням з Заходней Азії, уведены у культуру еще у глубокой старожитности. Расліны сягають вышыні больш як метр. Лісце цыліндрычнае, полае, сцябло скарочанае, а падземная частка цыбуліна. Кветкі сабраны ў парасонік на вершыні доўгага кветканоса. Замест кветак могуць развівацца дробныя паветраныя цыбулінкі або дзеткі, якія здольны даваць новыя расліны. На сёння вядома каля 9 соцень відаў. Пашыраны яны ў паўночнай паўгалі пераважна, і уведзены ў культуру больш за 4000 гадоў таму. Спачатку цыбулю прывозілі, ну а пазней пачалі вырошчваць. Дастаткова было проста ваткнуць у зямлю асобныя цыбулінкі, і яны давалі памнажэнне гэтай гародніны. Егіпцяне дык верылі, што космас складаецца з мноства укладзеных адзін да аднаго сфераў, падобных лускам цыбуліны. Магчыма, гэтым і тлумачыцца той, што яны клалі цыбуліны ў поласці цела ў нябожчыкаў пры муміфікацыі, прыносілі цыбулю на алтары і прамаўлялі над ім прарачэнні. Старажытна-егіпецкае ўшанаванне цыбулі наклала адбітак і на пазнейшую кулінарную гісторыю гэтай краіны. Цыбуля, але і часнык, пра які гутарка будзе пазней, уваходзілі ў штодзённы рацыён харчавання егіпецкіх рабоў. І згодна з старога запавету, сыны Ізраілевы, калі Майсей вёў іх па пустэльні з егіпецкага рабства, журыліся, узгадваючы, цытую: «Мы памятаем, як у Егіпці мы елі дарма рыбу, памятаем агуркі, гарбузы, цыбулю і часнык». Іх елі не толькі найніжэйшыя пласты грамадства, але апавядаюць, што егіпецкія жрацы праганялі з храмаў тых, ад каго несла чесноком. Цыбуля і часнык неслі адначасова і задавальненне, і абурэнне. Цыбуля даволі распаўсюджаная гародніна. Вырошчваюць батун, парэй, цыбулю рэпчатую, шалот або аскалонскую, шніт ці скараду або рызанец, часнык, канешне, і цыбулю прычасночную. А ў 17 стагоддзі лугавая цыбуля і палявы часнык займалі ў нашых продкаў літвінаў значную долю ў харчовым лістку. Сусветная вытворчасць цыбулі рэпчатага перавышае на сёння 19 мільёнаў тонн штогод. На першым месцы па гэтым паказчыку Кітай, на другім Індыя, за імі ідзе Заадзіночаныя Штаты Амерыкі, Японія, Гішпанія ды Турцыя. Некаторыя віды цыбулі – дэкаратыўныя расліны. Адзін з найбольш папулярных у гэтым сэнсе – цыбуля маля. Па латыні «alium moli» з жоўтымі кветкамі. У ежу ўжываюць цыбуліны і лісця не толькі цыбулі рэпчатай, але і некаторых іншых культурных відаў, у прыватнасці цыбулі дубчатай, пясочнай, зімовай, званай таксама цыбуля татарка, цыбулі батуну, цыбулі парэю, цыбулі рызанцу, цыбулі скарады, цыбулі шніту, цыбулі шалёту, найболей незвычайны па знешнім выглядзе гэта цыбуля пары. Зімоваўстойлівы двухгадовы від. Ён шырока вырошчваецца ў Еўропі з антычнасці і стаў нацыянальным сімвалам Валіі. Яго дробная цыбуліна дае, як і ў касача, вузкае плоскае лісце даўжынёю да 90 сантыметраў. На такой же па даўжыне мясістай сцябліні, якое завершаецца шчыльным парасонам з ружаватага колеру кветак. Адбеленыя на паветры яшчэ на гародзе. Зялёныя часткі на смак не такія вострыя, як у цыбулі рэпчатай. І ядуць без далейшай кулінарнай апрацоўкі, вараць, тушаць, кладуць у супы. Варта прыгадаць яшчэ адну цыбулю. Мядзвежую альбо чарамша. Алюм урсініум. Існуе беларуская песня «Цвіце-цвіце чарамшына» пра прымака. Вышыня гэтай цыбуліны мядзвежай 30 сантыметраў. Лісце плоскае, ланцэтнае шырынёй да 5 сантыметраў. Цвіце ранняй вясной, кветкі белыя, да 20 у плоскіх парасонах. Цыбуліна выкарыстоўваецца як заправа. Расліна ўвогуле прыгожая, аднак часнычны пак абмяжоўвае яе выкарыстанне ў дэкаратыўных мэтах. Паколькі мы ведаем расліну гэтую вельмі добра, то варта прыгадаць не столькі пра яе пах, як пра карысць, бо цыбуля мае здольнасць папярэджваць утварэнне тромбаў, змагаецца з цукровым дыабетам і, магчыма, перамагае ў прафілактыцы ракавых захворванняў. То можна сказаць, што гэты пякучы дзед у 100 футраў адзеты, захоўвае значна больш скарбаў, чым мы бачым на нашым стале альбо гародзе. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.